Dekada 60 nang itayo ang ospital na ito sa Clark Air Base sa Pampanga, kung saan dinadala ang mga sugatang sundalo noong kasagsagan ng Vietnam War. Pero noong 1991, isa ito sa mga naapektuhan matapos sumabog ang bulkang Pinatubo. Kaya inabandona at tuluyan ng pinabayaan ng mga sundalong Amerikano.
Bakit tumatak sa iyo itong haunted hospital sa Clark?
Oo, marami kami kinover there actually. Meron kasi siyang nakitang babae na umiiyak na naghahanap ng anak.
Matapos ang tatlong dekada, kilala na ang ospital na ito bilang isa sa mga kinatatakutang lugar dito sa bansa. Isa sa mga makapagpapatunay sa mga kababalaghang nangyari dito ay ang roving security guard na si Adnel.
Bata dyan, nakita ko po yun. Tatawag siya ng pansin, tapos tatakbo siya. Tapos kung susunod ka, mahulog ka dun sa tubutas.
At ilan pa sa mga nagtatangkang pumunta dito, pinagpapakitaan din ng isang babae at bata. Noong lamang nakaraang taon, binisita ko muli ang ospital na ito para sa kababalaghan.
Sinunda namin yung babae na yon. May rosary ako eh. May daldala akong rosary. Okay. St. Benedict.
Itong St. Benedict talagang...
Yun daw.
Ito ang panlaban sa masamang elemento.
Oo.
Di ba?
Kaya ito, bit-bit ko nun. Hawak-hawak ang ganyan. Oh. Habang kami pababa sa baba. Pagdating doon sa pinaka-ground na, may sementeryo.
Sa ilalim ng ospital.
Doon pumasok yung babae.
Lalo.
Nalilingan talaga pala ito.
Ang babaeng nakita ng paranormal expert na si Anna ay matagal nang natrap sa naturang abandonadong ospital at tinahanap ang kanyang anak. Habang sinusundan namin ni Ana ang babae.
Ano ba yan? Siya yung batang maitim. Buhay siya nung nilagay dito. Umiiyak.
Yung bata, parang pinahirapan siya dyan eh. Sinunog siya. Parang doon na siya nag-stay. Tapos yung babae na isang umiiyak doon sa baba, hinahanap niya yung anak niya.
Palagay ko, doon din nakalibing yung anak, pati yung babae na yun.
Doon na rin nagmumulto.
Oo, so hindi ko makalimutan yun.
Kaya hanggang ngayon hawak mo pa rin yung ano mo.
Ang inihingatan ko, sumama sa akin. May mga pagkakataon daw na ganoon, sasama sa iyo eh, hanggang sa bahay.
At para matulungan makatawid ang kaluluwa ng mag-ina at ng iba pang kaluluwang ligaw, isinama namin si Father Yun Padua at inalaya ng dasal ang mga kaluluwa.
So, karamihan ng mga ligaw na kaluluwa ay dahil meron pa silang nais gawin. O kaya meron naman silang mga mahal sa buhay na hindi nila maiwan-iwanan, kaya ayaw nilang kumunta doon sa kabilang buhay, nais nilang manatili dito sa lupa.
Ikaw, marami ka na rin experience sa coverage na ganito. Ako, napakarami ko rin experience tungkol dito. Pero palagay ko, mas marami pa tayong hindi natutulusan. Mas marami pa. Kaya, abangan nila, marami pang mga bagong istorya. Mga kababalaghan.